Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Příspěvek na bydlení, přídavky na děti a další dvě dávky nahradí superdávka.
Reforma má omezit zneužívání státní pomoci.
Ale chybí kalkulačka, kterou ministerstvo práce slíbilo dodat.
Je složité bez konkrétní kalkulačky zjistit tu situaci, ale ne jak bude po schválení.
Že ono je nevědomá a zároveň samoživitelka.
Opozice chce prosadit větší ochranu samoživitelek a dalších zranitelných skupin.
Má pětiletou dceru, vychovává jí sama a je nevidomá. Pomůže i jí chystaná Jurečkova superdávka. K čemu vůbec reforma dávek je a jaká jsou její slabá místa? Příběh paní Aleny a kontext chystaných změn na Ministerstvu sociálních věcí proberu s mými kolegyněmi z domácí redakce. Dnes je pondělí 10. března. Ahoj, vítejte ve Vinohradské 12. Eva Soukyníková.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A Veronika Hlaváčová.
Ahoj, hezký den.
Verčo, ty už sleduješ řadu let příběh paní Aleny, samoživitelky, která je nevidomá. Řekni, jak jste se vůbec seznámili? Já jsem se tě na to nikdy nezeptal.
My jsme s Alenou točili zhruba 7 let zpátky reportáž o dobrovolnictví, takže ona mě do té oblasti jako zavedla, já jsem jí byla na chvilku její asistentka, takže ona mi říkala, že řadu věcí zvládne sama díky kompenzačním pomůckám, ať už je to slepecká hůl nebo takové zařízení, jmenuje se to VPNK, které jí hlásí třeba na zastávce MHD, že přijíždí ten a ten autobus, jede tím a tím směrem, dokáže označit vchod do metra. Takže já jsem jí tehdy dělala asistentku na úřadu, šli jsme řešit dokumenty, takže Alena nebyla schopná vyplnit formulář. A pak jsme šli ještě do metra zařídit průkazkovou fotku, tam se šteluje židle nahoru dolů, aby tam byl vidět obličej na obrazovce toho systému a tam Alena taky by nebyla schopná to si zařídit, takže tam jsem jí pomáhala. Pak jsme se dvakrát potkali soukromně a pak už byla těhotná a vyprávěla mi, že už v tu chvíli těhotenství ví, že na to dítě bude sama. Mm-hmm. A asi 3 sekundy, 3 vteřiny odpověděla jednoznačně, že chce točit.
Že chce že točit, to že budete dělat rozhlasový časozběr, každý rok vydávat jako seriál, jak se jí daří. A jak se daří její dceři? Ona vychovává svoji dceru Charlotu?
Má dceru Charlotu, to je teď 5 let.
Už je 5 let.
My jsme zachytili to období od těhotenství teď do těch 5 let a budeme pokračovat i dál.
Jak to zvládá, paní Alena?
Alena Terezie Vítek to zvládá velice dobře. Nejsou to jenom pozitivní věci. Někteří lidé mají pohled takový, že je sobecká, že má jako nevidomá dceru, že si pořídila asistenční dítě.
To jí říkají lidé.
Čas od času se s tím i Alena setkává.
Myslím si, že moje dítě je asistenční.
Ale těch reakcí, co my známe ze sítí a tak dál, je řada naopak pozitivních. Ale při tom běžném fungování se s tím čas od času setká.
Že ona moc ráda pomůže, ale pak jsou přesně ty chvilky, kdy si obyčejně hraje a nepomůže, protože se jí prostě nechce.
Ale... Jak to zvládá s výchovou toho dítěte? To musí být strašně, ale strašně složité. Ty už si naznačila, že jí občas někdo kritizuje za to, že je sobecká. V jakém smyslu?
Charlotte je teď 5 let, takže teď už je v podstatě průvodkyní, takovým vůdcem Aleny, když někam jdou.
Už jsem ty?
Jo. Alena v pravé ruce drží slepeckou hůl, v levé ruce má lodku.
Ruku, prosím, ruku. Prosím, pomoz mi.
Takže lodka jí řekne, mami, pozor, tady je zvýšený obrubník, nebo pozor, tady je cedule na zemi, která upoutává poutáč nebo elektrokoloběžka v cestě.
Když náhodou někdy něco potkáme, do něčeho drcnem, tak se ještě zeptá, jestli nemám modřinu, jestli jsem v pohodě.
Takže ta jí pomáhá, ale myslím, že ta sobeckost byla myšlená spíš tak, že by Charlotka mohla být do určité míry tím nepříjemně ovlivněná. Což ale může nás ovlivnit naprosto všechno, ať už je to kdokoliv, ať už je to handicapovaný, nehandicapovaný. Takže ona svoji dceru miluje a myslím si, že tam problém vůbec tady toho druhu není.
A když se zeptám na tu stejnou otázku, jak to zvládá ještě s ohledem na jiný kontext, a totiž ten finanční, protože já jsem zmínila, ty jsi to taky sama říkala, že Alena vychovává už tedy 5letou dceru Charlotu sama, je samoživitelka. A pracuje současně k tomu, tak jak se tohle dá zvládnout, jak dokáže sama sebe a Charlotu uživit?
Jako jakákoliv jiná samoživitelka je ve velmi těžké situaci.
Takže Alena, kdyby nepracovala, tak se neuživí.
Tak děcka, dobré ráno.
Ona pracuje na 3/4 úvazek v takovém sociálním podniku. Je to organizace Spolu s vámi, kdy funguje jako lektorka workshopů, vysvětluje veřejnosti, firmám, úřadům, jak nevidomí fungují.
Vy můžete dneska u nás vykřikovat, protože ani já, ani Kačka na to nevidíme, že se hlásíte.
Zpívá, je to terénní aktivizační pracovnice, takže to je její příjem, který se týká zaměstnaneckého poměru. A potom má dávky, které bere. Ona má nejvyšší 3. stupeň invalidního důchodu.
Ano.
Já mám svolení ty částky říct.
Povídej.
Pro představu. Takže ona má 15 000 korun invalidní důchod, bere příspěvek na péči 4 900, je tam příspěvek na mobilitu 900, příspěvek na bydlení. To má nárok na to člověk, který bere nízké peníze. Nemusí to nutně být handicapovaný, tam je to 5 500. Takže když to sečteme, tak od státu je to kolem nějakých 26 000 měsíčně a nedosáhne třeba na příspěvek na dítě nebo aha, na příspěvek na živobytí. Takže nedosáhne na všechny dávky.
Na všechno. A ten příspěvek na péči, tam je x variant, tak ona je v jakém tom stupni?
Je to stupeň číslo 2.
Ze 4 tuším. Jsou ještě nějaké další výhody, třeba i nefinanční, které Alena může využívat, které jí ten stát poskytuje, které podobným ženám v situaci, ve které je třeba Alena, může ten stát nabídnout?
Když bychom mluvili o handicapovaných lidech, tak tam je třeba v případě Aleny příspěvek na kompenzační pomůcky. Tam ona platí 10% z ceny a to může být třeba čtecí zařízení nebo
ta slepečka,
počítač. Určitě taky, taky detektor barev, aby nevidomý mohl prát, oddělit barvy, i třeba se nějak obléknout, když jde někam ven. A pak je tam ještě také karta ZTP a tam u Aleny je takový ten nejvyšší stupeň výhod. Ona má kartičku ZTPP, to je zvlášť těžké postižení s průvodcem. Takže ona může mít s sebou doprovod, může to být člověk, asistent, anebo slepecký pes. A tam jsou výhody, které jsou spojené s dopravou. Ale hodně se to liší, že někde platí 25% z ceny, někde jezdí úplně zadarmo.
Veroniko, za ty roky, co se znáte s paní Alenou, jak se ta její situace finanční proměnila? Je to pro ní stále těžší víc těmi penězi, které k dispozici má? My víme, že se loni to bylo, když se třeba navyšoval ten příspěvek na péči a samozřejmě musí i stát reagovat na tu obrovskou inflaci, která v minulých letech byla. Nicméně, paní Alena, jak je na tom, když jste se třeba teďka o tom bavili?
Ona opakuje, že kdyby nepracovala, tak nevyžije, protože velikou část
ten 3/4 úvazek je stěžejní pro ní.
Určitě a jako samoživitelka dá velikou část z těch příjmů na nájemné. Takže určitě tenhle směr zvýšil se třeba poplatek nebo příspěvek na mobilitu z nějakých 550 na 900 korun, ale jsou to takové jako spíš drobnější úpravy. Ale myslím, že nejvíc vypovídající je to, že Alena se přestěhovala z Prahy, z velkoměsta a jeden z těch hlavních důvodů bylo právě to, že ty náklady jsou tady ohromné.
Evo, my jsme tady s Veronikou otevřeli příběh paní Aleny, nevidomé samoživitelky, která se snaží nějak víc s tím, co jí stát a sociální systém poskytuje a na co si ona i sama viděla. Nakolik je ten její příběh jako handicapované samoživitelky ojedinělý a do jaké míry Česká republika pomáhá a jak moc těmto lidem?
Ten příběh paní Aleny je hodně specifický tím, že spojuje právě to, že ona je nevidomá a zároveň samoživitelka. Sami od sebe jsou ty skupiny velmi křehké a v Česku občas opomíjené nebo zapomínané a jsou to skupiny, kterým ten stát opravdu musí pomoct tak, aby vůbec nějak vyžili. Jestli stát pomáhá nebo ne, je taky velmi komplexní otázka, protože v něčem ano a v něčem ne, jak jsi zmínil, inflaci. Nežijeme úplně v jednoduché době, tudíž my máme sice vládu, která na jedné straně chce více konsolidovat ty veřejné finance a snaží se spíš získat peníze do státního rozpočtu na straně druhé, ale ta inflace opravdu dopadá přesně na tyto skupiny. My jsme mluvili o tom, že paní Alena třeba těsně nedosáhne na nějaké příspěvky, na příspěvek na dítě a tak dále. Tak to jsou skupiny, které jsou opravdu jako na tom pomezí, na které to zdražování potravin a zdražování toho běžného života, bydlení a všechno dopadá úplně nejvíc a je potřeba se o ně starat.
Nicméně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL teď chystá velké reformy v téhle oblasti.
Ten sociální dávkový systém vyžaduje opravdu poměrně velkou revizi.
A zejména se tě chci zeptat na superdávku. Nebo tak to aspoň pojmenovala média, ale je to sloučení těch několika dávek do jedné.
Která bude znamenat jednu žádost, jedno řízení, jeden definovaný okruh posuzovaných příjmů a tak dále.
To je něco, co by těmto lidem, jako je paní Alena, mohlo pomoct? Že by potom třeba i dosáhli navíc těch příspěvků?
Zaprvé, co mi na tom vadí, je, že se tady míchají chudinské dávky s těmi dávkami prorodinnými.
Opravdu považuji za skandální, že budeme hlasovat o něčem, co si nemůžeme ověřit.
Od čeho se to vlastně bude odvíjet?
Je to opravdu velká revize dávek, která tady nebyla mnoho let, možná i mnoho desítek let. Hmm. Je to opravdu jedna z těch věcí, do které se ministr práce a sociálních věcí rozhodl takzvaně hříznout a udělat opravdu něco nového v tom systému. Ty změny si na jednu stranu chválí odborníci, chválí se to úředníci, chválí se to i koalice a dokonce i opozice. Na druhou stranu jsou tam věci, nad kterými ještě visí otazníky. Já musím dodat, že teda ta novela je teď už ve sněmovně, už je před závěrečným schvalováním, ke kterému by mohlo dojít už tento týden. Ale když se vrátím na ten začátek, co vlastně ta superdávka je, v novele není napsáno superdávka, ale spojuje tedy 4 dávky, konkrétně příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. My víme, že paní Aleny se týká příspěvek na bydlení, my ale v tuto chvíli nevíme úplně jistě, jak přesně se jí to dotkne. Protože jedna z těch výtek je ta, že neexistují nějaké konkrétní propočty, jak by si lidé mohli propočítat to, jak se jich ty změny dotknou nebo nedotknou. Ministr Jurečka tvrdí, opakuje takovou mantru, že se to dotkne 2/3 lidí, že třetina z těch, kteří přijímají ty dávky, těm se ty dávky zvýší, třetině se sníží a třetině se vůbec nedotknou.
Ale volání po nějaké kalkulačce tady bylo.
Ano, přesně tak. Je to jedna z těch velkých politických diskuzí, kdy hlavně opoziční poslanci volají po tom, že vlastně nemůžou hlasovat pro něco, co neví, jak na ty lidi konkrétně dopadne. Na druhou stranu Jurečka argumentuje tím, že nemůže i ze zdrojů z ministerstva vytvořit nějaký produkt, dokud ještě není to finální hlasování. Takže argumenty jsou na obou stranách. Existují nějaké předběžné propočty, ty se týkají třeba toho, že například konkrétně u paní Aleny my víme, že pracuje a to je něco, co ten nový systém má oceňovat. Přesně tak.
Nebo tak to tvrdí aspoň pan ministr Jurečka, který říká, že bude ten nový systém lidi motivovat k té práci.
Protože v té dávce vlastně je jedna důležitá nová věc a to je ten takzvaný pracovní bonus.
Přesně tak.
No, fakt chceme, aby se nestalo to, co se děje dnes, že dneska třeba jenom kvůli koruně příjmu navíc té domácnosti ztratíte nárok třeba na celou dávkovou podporu.
To je jeden z hlavních cílů té novely. To, aby nepobírali dávky lidé, kteří nepracují a můžou pracovat. Mm-hmm. A to je něco, na čem se shodnou vlastně všichni napříč politickým spektrem. Potom je ale otázka, jestli se to třeba nedotkne negativně některých skupin i s ohledem na to, že jsme tady v nějaké krizi bydlení. Krize bydlení bude zcela jistě letos jedním z hlavních témat sněmovních voleb. Ty náklady na bydlení se opravdu obrovským způsobem zvyšují, naopak ty příjmy a mzdy spíš stagnují nebo se nezvyšují. A tak jedna z těch výtek je, že ministerstvo nepracuje s reálnými čísly toho, jak kolik ty nájmy opravdu stojí nebo kolik to bydlení stojí. Kritizují to, že vláda má k dispozici, například ministerstvo financí má k dispozici cenové mapy, které jsou realistické, ale ministerstvo pracuje s jinými daty, které jsou nerealistické. A tím pádem se potom dostáváme v té praxi do toho, že my zaprvé nevíme, kolik ti lidé, jestli spíš přijdou o peníze nebo jim se spíš navýší ty příspěvky a jestli ten konečný dopad opravdu bude realistický.
Do jaké míry je pravda to, že by stát teďka, když bude určovat to, kdo má na co nárok, že se bude moct podívat na reálné příjmy těch lidí ve všech těch čtyřech oblastech,
což už bude teda jenom vlastně jedna.
Jedna dohromady.
Slučují si ty pravidla, což je taky něco, co spíš ty odborníci vítají, že předtím to bylo hrozně roztříštěné a teď se to jakoby sjednocuje.
No, na druhou stranu, když si poslechneš Daniela Hůleho z Člověka v tísni, tak ten řekne, že to bude extrémně nepřehledné, nebo řekl, že ten systém prostě zpřehledněný nebude.
Záleží přesně, jak to bude vypadat v praxi. Je ale pravda, že ti žadatelé budou takzvaně majetkově testováni, bude jim právě nahlíženo do toho, kolik mají úspor, kolik mají nemovitostí, kolik mají třeba aut. Ta pravidla nejsou zas tak úplně přísná, počítá se tam třeba se dvěma nemovitostmi, protože Češi mají samozřejmě vedle svých domů a bytů ještě třeba nějaké chalupy a tak dále. Počítá se třeba s dvěma auty na domácnost, takže ta pravidla nejsou až zas tak přísná, ale je pravda, že v některých konkrétních případech se může stát, že se bude zohledňovat opravdu u náročných situací, se bude zohledňovat i ten majetek a někteří, obzvlášť opoziční poslanci, říkají, že v některých případech to opravdu není fér.
Ty jsi mluvila o tom, že některým, a že neumíme to zatím spočítat, ale skupinám obyvatel ten příspěvek prostě klesne. Ano. Objevila se kritika stran toho, že třeba samoživitelky, jako je paní Alena, tolik peněz nedostanou, stejně tak třeba rodiny s více dětmi.
Pro ty lidi to bude znamenat reálně, že nebudou mít dostatek financí na jídlo, na ubytování, na školní pomůcky pro děti.
Ono se kvůli tomu i demonstrovalo před sněmovnou, když byl sněmovní sociální výbor o tom jednal ve druhé polovině února.
Analytický podklady jasně říkají, že my prostě nevíme, jaký budou ty dopady.
Tam byl jeden z transparentů, který si pamatuju, super dávka není zas tak super.
Ano.
Já prosím poslance a poslankyně, aby pro ní nehlasovali.
Dopadá to na samoživitelky konkrétně tak, že se tam operuje s pojmem zranitelná skupina, které jsou nějakým způsobem zvýhodněny kvůli těm bonusům za práci a tak dále, protože, jak my víme, tak samoživitelky nemají stejné možnosti na tom trhu práce jako všichni ostatní, nejsou tak flexibilní a tudíž se nemohou dávat naroveň třeba zdravému člověku, který se s tímto nepotýká. Takže stát jako chce počítat s touto skupinou zranitelných osob, ale ta politická diskuze se točí hodně kolem toho vymezení, protože teď, co je v tom návrhu, počítá s tím, že samoživitelky s dětmi do 7 let budou v té zranitelné skupině, ale nad 7 let a to právě kritizují, to už z té zranitelné skupiny vypadávají. Opoziční poslanci, vím, že to jsou Piráti, ano, ale i další, kteří říkají, že ty zranitelné skupiny mají být daleko širší, samoživitelky s dětmi třeba až do 9, do 10 let a tak dále.
Změny se mají taky týkat i příspěvku na péči, který teda Alena taky pobírá.
Ano.
Ten se, jak jsem říkal, už navyšoval, ale tam to nějaké další navyšování, nějaká prognóza toho, že se to bude zvyšovat, tam je?
Přesně tak. My se posouváme do jiné předlohy, do jiné novely, aby to posluchačstvo nezmátlo. Ta je taky v poslanecké sněmovně, ta ale neřeší zvýšení těch příspěvků na péči, což proběhlo už v minulém roce.
Ano.
Ne tady v tom prvním stupni, ale paní Alena patří do druhého stupně, ano. Tudíž se jí asi o 500 ten příspěvek zvýšil.
Měsíčně,
přesně tak. Ta novela teď se týká spíš jenom nějaké optimalizace těch procesů, zase podobně jako té superdávky, ale zkracují se různé lhůty, má to být celé jako rychlejší a jednodušší, ale neřeší to zvýšení.
Těžko se mi v tom vyznává, je to trochu chaotické. Chápe ty změny, které mají přijít paní Alena? Bavili jste se o tom, Veroniko?
My jsme se o tom bavili, ale je složité bez konkrétní kalkulačky zjistit tu situaci Aleny. My víme, že dál bude s největší pravděpodobností ve skupině zranitelných osob a jakoukoliv elektronizaci nebo zlepšení vyřizování na úřadech určitě vítá, protože nevědomí pracují s počítačem, který na ně mluví, takže ona nemá problém online cokoliv vyřešit.
A paní Alena ale má tu výhodu v tuhle chvíli, že i může pracovat, že jí to i třeba někdo dovolí, protože já nevím, jaká je situace v České republice na pracovním trhu, zda už se ty časy mění, zda jsou firmy ochotné třeba akceptovat to, že u nich bude pracovat handicapovaný.
Alena má velké štěstí, že pracuje, protože ta zaměstnanost nevědomých je velmi nízká. Nepracuje asi 70% nějakým způsobem handicapovaných zrakově. Uvádí se nějaký odhad, kolik je v Česku zrakově postižených. Je to zhruba nějakých 65 tisíc a více. Mm-hmm. A ta praktická slepota, kdy ten dotyčný má jenom světlocit, tak tam je třeba 14 tisíc až 19 tisíc osob v této skupině. A v dnešní době je to tak, že firmy se jim úplně neotvírají. Ač ty lidi jsou vzdělaní, tam jsou pozice jako právník a další. Ale nejčastější práce v dnešní době pro zrakově postiženého jsou pozice jako masér, nebo dřív to hodně byli telefonisti, také se pracuje s hudbou, Alena je učitelka zpěvu, umí na kytaru, absolvovala konzervatoř.
ale ta rovnoprávnost handicapovaných právníků a nehandicapovaných právníků pro příklad, je to velká nerovnováha. Ty firmy si vyberou vidícího člověka.
Což může být i s ohledem na tu superdávku, na tuhle novelu, když teď opomeneme tu druhou, která se týká příspěvku na péči, může být problém, protože, jak už jsem jednou řekl, pan ministr chce motivovat tou novelou lidi k práci. Ne všichni pracovat, ale budou moct, Evo. Bude o tom ještě nějaká bitva ve sněmovně? Nebo si myslíš, že to hladce projde a od července, od podzimu to začne platit?
No, hladce projde, to se asi v této sněmovně nedá říct nikdy o ničem a už se neodvažuji předvídat nějak stoprocentně, jak to bude vypadat. Je ale pravda, že zrovna superdávka je jedna z těch míň konfliktních předloh, které ve sněmovně máme. Už je ale před závěrečným schvalováním, tudíž žádné změny už se tam, nebo nějaké dílčí, ale žádné velké změny už se tam podávat nemohou, už se opravdu bude ohlasovat o tom konečném produktu, který bude z poslanecké sněmovny do Senátu. Uvidíme, jak se ty změny zavedou v praxi, mohly by platit už od léta, to říkal ministr Jurečka. Je ale pravda, že tam je nějaké půlroční zkušební období, takže všechny ty změny by teoreticky mohly platit až od příštího roku. A uvidíme, máme poslední půl rok tohoto mandátu, uvidíme, co s tím potom, s těmi změnami udělá třeba nová vláda, nová sněmovna.
Jak jsem to od vás načerpal, my to nevíme, je to zatím velká neznámá, jenom víme, že se k něčemu schyluje, že se něco bude měnit, že se něco bude zjednodušovat a slučovat, ale jak to ve finále celé dopadne, to budeme určitě sledovat. Tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Já díky.
Taky děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Evou Soukeníkovou a Veronikou Hlaváčovou z naší domácí redakce. Ptal jsem se jich na Jurečkovu superdávkovou reformu. Ve Vinohradské 12 tu máme další týden plný nových epizod, včetně nového bonusu naší podcastové série Atom. Na ten se můžete těšit už zase klasicky v pátek. Do té doby nás ale čeká spousta dalších témat, tak nás dál poslouchejte a nenechte si je ujít. Naslyšenou zítra.